Nu pot să nu sesizez acest trend irepresibil și irreversibil de a vârâ AI în tot și în toate. Uite, de exemplu în camerele telefoanelor, un lucru cât se poate de lăudabil și bine intenționat de altfel. Mamă! Deci să vezi ce poze cu lista de la întreținere o să ne iasă acum. O să poți să vezi în detalii infinitezimale cât au vecinii de dat, cât ai tu, cât e fondul pârulment. Unde mai pui că o să faci niște super poze la respectiva listă, inclusiv în lumină slabă, cum se zice în jargonul fotografilor, adică la neonul chior din blocul comunist în care locuiești. Câteodată am senzația că producătorii de telefoane inteligente trăiesc într-o lume paralelă, sau mai bine zis, într-una desprinsă din viețile fake de pe Instagram, unde toată lumea e fericită, își face vacanțele în Maldive și Dubai, nu se ceartă niciodată cu partenerul și totul e perfect. Pentru cine își targetează ei inovațiile în materie de camere și algoritmi inteligenți de prelucrare a imaginii? Către toți ăștia care se îmbată cu apă rece, că așa se trăiește în realitate. Toate aceste îmbunătățiri tehnice, state of the art, sunt gândite și menite să răspundă acestor exigențe și standarde impuse de acest lifestyle mai fals decât o monedă calpă. Funcția ei de portret care să întindă pielea, să scoată ridurile, să aducă lumina perfectă, așa încât să te facă să pari mai tânăr, mai fericit, mai împlinit. A, și stați așa, că asta nu-i nimic. Să vedeți cât de absurd o să devină totul când oamenii vor începe să folosească masiv capabilitățile generative de imagine ale acestor AI-uri. Abia atunci fake-reala va atinge apogeul. Nu-mi place cum arată perdeaua mea din casă în poza asta. Generez alta. Nici canapeaua, nici comoda aia ieftină și urâtă. Bun, și atunci întreb și eu. Despre ce anume mai este poza respectivă? Că ea nu mai arată nimic. Este complet golită de conținut, un fake de la un cap la altul. Vezi tu, de-aia încep să mă poziționez ca un adversar al acestor tehnologii implementate și folosite fără discernământ. Pentru că ele distorsionează totul în jurul lor. Eu personal îmi doresc o cameră cât mai bună pe telefon, în sensul de a fi cât mai precisă, capabilă de o redare cât mai fidelă a realității. Nu mai bună în a înlocui acea realitate cu cai verzi pe pereți care să rezolve frustrările personajului din poză. Vai, am două coșuri. Nu-i nimic, le scoate AI-ul. Deci dacă până acum social media vi s-a părut un hazard psihologic, stați să vedeți cum va fi de acum încolo, când uneltele noastre de captare a realității nu mai au drept scop redarea acesteia, ci doar cosmetizarea ei. Și încep să o facă foarte bine. Azi scoatem un stâlp sau un trecător din cadru, mâine locuim cadrul cu totul și poate și pe tine însuți cu un tu generat pe de-a întregul de respectiva aplicație și de funcțiile sale AI. Un tu care o să mai aducă doar vag cu realitatea. Ani de evoluție și cercetare în materie de senzori, optică și algoritmi menit să îmbunătățească precizia și realismul sunt acum înlocuiți cu un AI al cărui unic scop este să rezolve frustrările meschine ale utilizatorilor care vor să pară mai frumoși și mai împliniți. Și nu e vina tehnologiei, ea este doar o unealtă, dar ca de atâtea ori în istoria omenirii, oamenii aleg să o folosească adesea în mod stupid pentru a-și falsifica imaginea, viețile, realitatea. CSF, NCSF. Și schimbând acum registrul, mă întrebam încă ceva tot în legătură cu telefoanele inteligente. Cum vor reuși oare să împace aceste modele noi de telefoane absența unor noutăți în materie de aspect, design și construcție cu vânzările? Așa cum ziceam, în acest moment, toți producătorii de telefoane mizează all-in pe AI. Au pus toate ouăle într-un singur coș, iar eu cred că asta este o mișcare pierzătoare. Nu doar eu, ci probabil și voi, am remarcat bătutul pasului pe loc în ceea ce privește felul în care arată aceste telefoane. S24 arată ca S23, ca S22, ca S21, ca S20 și probabil S25 va arăta ca S24. iPhone 16 arată ca iPhone 15, care arată ca 14, care arată ca 13, care arată ca 12. Deci, cred că cel puțin în ceea ce privește cele două branduri menționate adineauri, adică Apple și Samsung, este probabil cel mai lung ciclu de păstrare a aceluiași aspect și acelorași forme more or less de la inventarea smartphone-ului încoace. Sunt vreo 5 ani deja, atât pentru Apple cât și pentru Samsung, de când telefoanele lor arată cam la fel. Dar așa cum povesteam pe larg într-un video precedent, inclusiv cele care produc telefoane, visează în acest moment ca prin intermediul implementărilor AI să se transforme în companii de software și servicii. Adică telefonul ăla nu mai e decât un vehicul banal, prea puțin important în termen de look and feel, pentru funcțiile AI ce urmează a fi instalate pe el. Și practic ăsta va fi selling point-ul lor, inteligența artificială de la bord. Iar publicul, well, publicul se va lăsa oare convins de asta? Voi să-mi spuneți în comentarii. Eu personal nu cred. Calculul omului simplu nu mi se pare că se suprapune prea tare cu cel al companiilor. Omul zice așa, Ăsta e telefonul el nou? Da. Păi arată fix ca ăla vechi. Da, prietene, arată la fel, dar are live translation și are un AI care îți face rezumatul mail-urilor, ți le și compune dacă vrei și transcrie ședințele și scoate trecătorii inoportuni din poze. Așa și? Mi se pare că arată ca ăla vechi. Are cam tot ce avea și ăla vechi. Deci, if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Deci ăla vechi. Și cât vrei tu pe el? 1300 de euro. Aoleu! Păi nu mai bine îl păstrezi eu pe ăla vechi dacă tot arată la fel și face cam aceleași lucruri. Ba da. Sigur, la asta nu ajută nici faptul că telefoanele au devenit din ce în ce mai rezistente, mai zdravene, mai bine făcute și mai puternice. Și apropo de asta, din urmă, chestie cu performanța, sunt prea puține aplicații sau jocuri actuale care să nu ruleze bombă și pe un flagship de acum 2-3 ani. Și rezistența fizică din ce în ce mai bună din ultimii ani a telefoanelor a contribuit și ea la sporirea duratei lor de viață. Și nu în ultimul rând, în siajul preocupărilor eco din ultimii ani, mai toți producătorii mari și-au prelungit durata de suport software și de securitate pentru terminalele lor. Samsung oferă 7 ani, Apple nici nu mai zic, au dintotdeauna un astfel de suport îndelungat și până la urmă tot restul s-au aliniat, 4 ani, 5 ani și așa mai departe. Deci, încă un motiv în minus să-ți schimbi telefonul. Compensează deci povestea asta cu AI-ul lipsa schimbărilor de design din ultimii ani? Producătorii stau cu degetele încrucișate și speră că așa va fi, dar eu cred că nu. Mi-e greu să cred că omul simplu zice, vai, abia aștept să apară modelul nou ca să am circle to search. Sau ca să traduc în timp real din thailandeză în română cu telefonul. Asta ca să nu mai zic că multe dintre noutățile AI sunt acum disponibile și pe modelele mai vechi de telefoane. Deci, după părerea mea, incentivul pentru a te arunca la ultimul model, care arată la fel ca precedentul, e cam mic. Bun, și după acest intro, la fel de scurt ca de obicei, haide să trecem la meandrele concretului. Zilele astea, s-a mai lansat încă un telefon nou, alminteri foarte reușit, acest Honor Magic 7 Pro, o rachetă despre care vom povesti pe larg imediat. Eu sunt în Slovenia, pe bune, nu e generată cu AI prezența mea aici, într-o cameră de hotel care arată exact așa cum vedeți. N-am băgat niciun filtru, nimic, nici blur pe background, nu mi-am editat ridurile și nici imperfecțiunile feței și nici n-am încercat să cosmetizez vreuna dintre imaginile pozate sau filmate cu acest telefon. Și am ales să încep acest video cu acest intro, pentru că ăsta e al 11-lea model nou lansat săptămânile astea, la cărui prezentare s-a vorbit aproape exclusiv despre AI. Așa că n-am putut să nu sesizez această disonanță între realitate și imaginea din online a realității pe care aceste scule împănate de AI o mijlocesc. Bun, și acestea fiind zise, haideți să cunoaștem telefonul. Și am să încep prin a spune că Magic 7 Pro arată fix ca Magic 6 Pro de anul trecut. Nu mă înțelegeți greșit, este un telefon al naibii de bun, indiferent de criteriul de evaluare. Dar mie, să-mi fie cu iertare, mi se pare doar mai mult din același lucru. Făcând abstracție de cele câteva funcții AI noi, în parte aceleași, dar îmbunătățite în parte în premieră, în rest telefonul este fix același. Aceleași dimensiuni, aceeași formă, același design, același layout de camere, aceleași materiale și aceeași construcție. Damn! Desigur, Magic 6 Pro arăta și el foarte bine. Dar come on, le pui unul lângă altul și e același telefon. Dimensiunile sunt identice, diferențele dintre ele sunt de ordinul zecimilor de milimetru, deci pot fi ignorate cu brio. Iar diferențele de greutate sunt și ele de ordinul gramelor, 223 cel nou versus 225 cel vechi. S-au păstrat fără urmă de abatere și aceleași materiale, sticlă față-spate și cu Nano Crystal Shield peste ecran, acel strat ultra-rezistent care protejează display-ul la șocuri. Tot același este și ecranul, albinter excepțional, dar același. Un superb OLED LTPO 10-bit cu un miliard de culori și nuanțe, la 120Hz, 1600 de niți HBM, deci foarte strălucitor, 5000 în pic și cu o diagonală generoasă de 6,8 inci. Dacă ați bănui că există și o singură specificație diferită, v-ați înșela. Este fix același ecran. Again, don't get me wrong. Display-ul este splendid și nu există niciun motiv pentru a repara ceva ce nu-i stricat, dar spune asta și cumpărătorului căruia îi ceri peste 1000 de euro în 2025 pe ceva care are more or less aceleași specificații ca modelul din 2024. Și ajungem imediat și la preț. Ecranul este de vis, fără îndoială, este luminos și crisp, inclusiv în bătaia soarelui, filmele arată genial, da, suportă și standardul Dolby Vision, iar jocurile merg blană. Dar la fel mergeau și se vedeau și pe Magic 6 Pro. La fel ca ecranul, și modulul de cameră este, well, cam același. Chiar mă amuzam ieri că a ieșit și versiunea Porsche Design a lui Magic 7 Pro și remarcam cât este de asemănător și ăla cu versiunea Porsche Design de anul trecut. Și mă gândeam că poate băieții de la Porsche, în nemărginita lor creativitate, l-au confundat cu vreun Porsche 911 care arată la fel de o jumătate de secol. Revenind, spuneam că modulul de cameră este similar. Da, același cerc, într-un pătrat cu margini rotunjite, ușor protuberant, care acomodează cele trei camere fizice, plus flash-ul și restul hardware-ului aferent pentru focalizare, stabilizare, etc. Dar ajungem și la camere. Singura chestie care pare schimbată și este în bine, este lățimea ramei. Vorbim tot despre niște zecimi de milimetru diferență, doar că acum ecranul și spatele nu mai sunt la fel de curbate. Desigur, telefonul nu este full flat, așa cum o arde Apple și Samsung în ultimii ani, dar curbura nu mai e la fel de pronunțată ca la Magic 6 Pro. Adică Honor urmează trendul pieței cu acest telefon, dar își păstrează cumva și specificitatea, îndulcind un pic marginile, cât să nu se simtă tăios telefonul în mână. E un compromis isteț, dar nu unul care să facă diferența. Sigur, telefonul rămâne robust, bine închegat, se simte bine în mână, deci nu-i reproșez nimic din aceste puncte de vedere, ci doar faptul că nu este prea diferit de precedentul. Atât. Ce s-a mai adăugat la cel nou este încă o treaptă de rezistență, de la IP68 la IP69, care aduce rezistență sporită la presiune și temperatură, adică dacă îl stropești cu hidrantul cu apă fierbinte la 80 de grade, un scenariu puțin probabil în viața reală, apropo de realitatea despre care vorbeam la început. Exemplul lor din prezentare a fost că poate vrei să-l iei cu tine la jacuzzi. Ce vă ziceam în intro? Este asta o problemă pentru atât de mulți utilizatori care zac în jacuzzi atât de des încât bietele lor telefoane nu mai fac față? Auzi, da, nu poți să-l lași lângă atunci când te lăfăi în jacuzzi sau la saună? Zic și eu. Anyway, asta cu IP69 ar fi deci încă o noutate. Și după ce am menționat-o și pe asta, nu prea mai am ce să comentez la capitolul construcție. Da, construcția este bună, este solidă, materialele sunt premium, telefonul este foarte compact și robust, dar la fel era și cel de anul trecut. Producătorii mi se pare că au intrat într-un soi de loop de imaginație în ceea ce privește designul și construcția și nu mai ies din șablonul ăsta. A, noroc că mai vine Apple din când în când cu câte o vrăjeală, cum a fost aia cu titanul, despre care au vorbit de zici că inventaseră focul și cât ai zice supercalifragilistic, mulți au și copiat-o. Și cam atât în ceea ce privește aspectul și partea asta de build quality. Din fericire însă, în cazul lui Magic 7 Pro, există plenty of change la interior. Desigur, nu este vorba despre vreun procesor cuantic, dar saltul de performanță de la o generație la alta este de asta dată impresionant. Și asta grație acestui excelent Snapdragon 8 Elite, cu care Qualcomm a reușit să scurt-circuiteze niște etape și să depășească Apple. Îmi aduc perfect aminte cum pe Magic 6 Pro anul trecut, unul dintre campionii lui 2024 în materie de performanță, am reușit să scot în Geekbench vreo 7000 de puncte. Magic 7 Pro reușește să oblitereze acel scor, atingând la pas numai puțin de 9435 și asta fără niciun fel de preparative speciale, doar setările bateriei au fost date pe modul performance. Ok, nu sunt cele peste 10.000 de puncte scoase de monstrul ROG Phone 9 Pro, dar nici departe. Și este peste maximul pe care l-am reușit cu OnePlus 13, prin urmare mă declar impresionat de implementarea celor de la Honor. Iar în 3D Mark Wildlife Extreme am scos vreo 6500 de puncte. Oricum, diferența de puncte față de regele ROG Phone 9 Pro nu se simte niciunul dintre jocurile pe care le-am încercat pe acest telefon. De la Genshin și până la Call of Duty Warzone Mobile, totul este floare la ureche, cu toate setările în blană, iar fluiditatea și responsivitatea sunt superlative. Este o mașină de tocat cadre telefonul ăsta și nu cred că există app sau joc care să-l pună în genunchi. Bravo Qualcomm, bravo Honor, dar mai cred că ăsta este și singurul upgrade major față de modelul de anul trecut. Procesorul este secondat de 12 GB RAM și 512 stocare UFS 4, deci telefonul se mișcă de zici că e turbat și toată șandramaua este alimentată de o baterie de ultimă generație cu anod din siliciu carbon de 5270 de mAh. Văd că bateriile astea peste 5000, altădată impresionante, au devenit un numitor comun pe flagship-urile actuale. Iar baterie mare înseamnă acum peste 6000, așa cum se întâmplă, de exemplu, pe modelul Lite din această serie, testat de noi chiar zilele trecute și care vine cu o baterie gargantuană de 6600, în ciuda siluetei sale filiforme. Dar și modelul Pro de anul trecut avea tot o baterie 5000+, În schimb, au mai avut loc anul ăsta câteva îmbunătățiri punctuale la încărcare. Charging-ul pe fir a sărit de la 80 la 100 de W, de parcă 80 nu erau suficienți, iar cel wireless de la 66 la 80 de W. Deci putem spune că modelul de anul ăsta se încarcă wireless la cât o făcea cel de anul trecut pe fir. Iar asta e ceva. Sigur, nu e un diferențiator cât să determine o achiziție, dar e totuși o reușită demnă de laudă, măcar din punct de vedere ingineresc. Și ultimele, dar nu cele din urmă, camerele. Un departament în care, cu o singură excepție, și nici aia prea sesizabilă, ele sunt aceleași de anul trecut. Principală cu senzor de 50 de megapixeli și cu acea excelentă diafragmă variabilă f1.4-f2, care ăsta deși rămâne un interval destul de restrâns, e oricum mai bine decât o diafragmă fixă și camera mai este și stabilizată optic. La fel și ultrawide-ul de 50 de megapixeli cu f2 rămâne tot cel de anul trecut. Și ajungem acum și la camera teleperiscop de 70 de mm, stabilizată optic și ea, unde singura modificare a fost înlocuirea vechiului senzor de 180 de megapixeli cu unul mai nou și mai balșoi de 200. Deci, din punct de vedere hardware, asta e tot. Pe parte software, o chestie foarte mișto la filmare, rămâne pentru mine acel mod flat sau log, cum mi se mai spune, pe care îl găsești în meniul Pro al aplicației de cameră și grație căruia poți să colorizezi ulterior imaginea după pocta inimii. Sau poți să-i adaugi un LUT care să o facă să arate mai filmic în funcție de povestea pe care vrei să o spui. Din păcate, în acest mod, nu ai la dispoziție toate focalele, ci doar un 1X și un 2X, dar pot trăi cu asta. Mi se pare fain să poți folosi telefonul și într-un mod mai cinematic, nu doar pentru obișnuitele clipuri point and shoot. Tot pe parte de filmare au un acel meniu numit More în aplicația camerei, o chestie care se numește Movie și care are niște filtre de-astea asistate de AI care vin deasupra imaginii, tot ca un soi de lookup tables, doar că AI-ul ajustează în așa fel imaginea încât să se potrivească cu filtrele. I will file this under whatever. Oricum, e o chestie faină pentru cine vrea să obțină clipuri și stories care să arate filmic cu minim de efort. Tot aici aș încadra și modul foto dedicat concertelor și clubbing-ului, care se găsește tot în secțiunea More, sub numele de Stage. Este tot asistat de AI și face corecții de lumină și culoare în medii cu lumini amestecate, gen cluburi sau concerte, așa încât cei de pe scenă să arate ca niște oameni în respectivele instantanee. Din nou, nu-ți trebuie pricepere, te ajută AI-ul cu corecțiile. Dar mie cel mai mișto mi se pare modul ăla fotoportret dezvoltat în colaborare cu celebrul studio francez Harcourt. Și ăsta este tot un gimmick de procesare software, dar rezultatele chiar arată senzație. Sunt impresionat de imaginile obținute cu el și îl declar printre puținele astfel de funcții care chiar își merită locul în telefon. Felul în care se joacă cu luminile și umbrele, cu culorile și formele, chiar este magic. Îl recomand fără ezitare, nu-i doar o simplă găselniță ca să dea bine în comunicatele de marketing. În rest, sunt niște camere cinstite care chiar își fac bine treaba și din punctul meu de vedere, Magic 7 Pro rămâne unul dintre cele mai bune telefoane pe foto-video, chiar dacă el nu beneficiază de popularitatea în rândul creatorilor de conținut, de care beneficiază alte branduri mai cu pedigree, știți voi care. În rest, discuția la lansare a fost despre AI Uber ales. AI de la Honor, adică Magic Portal, AI de la Google prin Gemini, AI Everywhere. Telefonul vine firește cu Android 15 din cutie, iar interfața asta MagicOS 9 este familiară oricui a mai folosit în trecut un telefon Honor și mai înainte de asta un Huawei și telefonul va beneficia și de 5 ani de update-uri majore de Android, ceea ce nu e rău deloc. Iar acum, hai cu întristarea. La evenimentul de lansare au zis că va fi 1300 de euro în Europa, dar înțeleg că prețul din România pornește de la 6000 de lei. Este în linie cu cel al flagship-urilor actuale, ale căror prețuri, între noi fie vorba, au tot crescut pâș-pâș pe nesimțite în ultimii ani, dar cu siguranță Magic 7 Pro va beneficia și de oferte și promoții de lansare sau de diferite ocazii gen Paște și Black Friday de marți, și oricum prețul scade odată cu trecerea timpului și uneori chiar vertiginos. Așa s-a întâmplat și cu Magic 6 Pro, deci probabil la fel va fi și cu 7. Este un telefon al naibii de bun, mie mi-a plăcut și precedentul, am și avut și zic eu că este un competitor redutabil pentru modelele de vârf de la Apple și Samsung. Și apropo de cei din urmă, săptămâna viitoare vom vedea și noua serie S25. Revenind la Magic 7 Pro, principalul meu reproș și de fapt și singurul, dar care poate fi aplicat în egală măsură și celorlalte două branduri menționate mai înainte, este că rămâne cam prea asemănător ca design și construcție cu modelul de anul trecut, iar procesorul nou și puternic și clopoței AI îndesați în el rămâne de văzut dacă vor constitui un argument suficient de puternic pentru un upgrade. Când omul dă atâția bani, se așteaptă ca noul telefon să arate altfel, nu tot ca vechiul telefon. E o chestie psihologică, znaiești? Și niciun AI, oricât de șmecher, nu cred că îl poate convinge de contrariu. Pe voi v-ar convinge? Adică gândiți-o bine și răspundeți sincer. Dacă tot ce oferă în plus un model nou de telefon sunt funcțiile de inteligență artificială, este ăsta pentru voi un argument suficient de puternic pentru astfel de achiziție? A, și mai ziceți-mi o chestie. Ce calități credeți voi că ar trebui să aibă un model nou de telefon ca să poată fi considerat cu adevărat nou? Bun, cam atât despre Honor Magic 7 Pro, de aici din Slovenia, din camera de hotel, și cam ăsta fuse clipul pe azi. Cu siguranță voi mai reveni asupra acestui telefon cu o sesiune de testare pe teren propriu, adică la noi în studio. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă urez, ca de obicei, baftă vouă tuturor!